Азатлык радиосу Сили бүгүн 8-нчи январ жумга күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Татар миллий харакети оппозицияда боло алмый. Шалода узган бүтүн татар иштимагы узак отурушунда шулай дейилди. Шунда ок Рафис Кашапов миллет кахарманы деген бейги башлануу турунда хабар этилди. Отурушта жасалган чыгышлар менен таанышырбыз. Русияда жашыларны бууп алардай канун әзірлене. Концертлер куюуну контролго алышак канун үлгүсүн татар жашылары ничек бейли? Алардын фикирлерин эшитебиз. Булар барысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Түркияның Қазандағы консулығы 2016 жылда Россия ватандашларына Түркияға келу үшін виза кіртіле деген хабарны кері қақты. Визалар турында ашықлап, өзі біздің Facebook сахифасында жазашақпыз деп білдірді Азатлыққа консулық рәсми. Түркияның мәлімет шаралары Европа бірлігі білен имзаланған визалар турындағы келішу негізінде 2016 жылының 1 июнінен 89 ел ватандашына Түркияға виза кіртілешек деп хабар етті. Бұл есімлікте Европа бірлігіне кірмеген елдер сол санда Русияда бар. Мұнан тыш есімлік Түркия белән тыгыз элемтәдә торган төрки милләтләре яшәгән Албания, Азербайҗан, Босния, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Төркменстан бар. Төркиянең Азербайҗандагы илчелеге дә бу хәбәрне кире какты. Германия эшке эшләр министрлыгы 31 декабрь төнендә Кёльнең тимер юл вокзалы каршындагы мәйданда хатын-кызларга каршы көч кулланган ирләр арасында мигрантлар булуы турында белдерде. Һөҗүмнәргә катнашы булуда шикләнелгән 32 кеше табылган, аларның 29-ы мигрантлар. 2 кеше кулга алынды. Аларның кесе телефоннарында вакыйгаларынан видеолар табылган. Яңа ел төнендә 500ләп исерек ир мәйданда җыелып, петардылар аткан, полиция аларның кешеләргә атылганын хәбәр итте. Кешеләр саны 1000дән арта башлагач, полиция аларны куып таратты. Ирләр шәһәр буйлап таралып, хатын-кызларга бәйләнде. Полициягә хатын-кызлардан әйберләре урлануы, талаулар һәм бәйләнүләр турында 120ләп шикаять тапшырылган. Алар арасында көчләнгән хатын-кызлар да бар. Германия җитәкчелеге һөҗүм итүчеләр арасында мигрантлар булса, алар илдән куылачак дип кисәткән иде. Татарстанның кайбер мәктәпләре уку елын 4-кә түгел, ә 3 чиреккә бүлеп укыту экспериментын башлады. Казанда беренчеләрдән булып 23-нче мәктәп шуша системага күчте. Белем алуны 3-кә бүлү сәламәтлек өчен файдалы дип санала.
Шуша һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаллыда Кама Арьягының бөтен татар иҗтимагый үзәге бүлекләре вәкилләре, җитәкчеләре катнашында утырыш узды. Утырышның максаты алдан хәбәр ителгәнчә Шаллы татар иҗтимагый үзәге идарәсен һәм рәис урынбасарларын яки рәисләшләрен билгеләү иде. Кайбер сәбәпләр аркасында көн тәртибендә торган әлеге мәсьәләләр кичектерелде. Яңартылган көн тәртибен татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Зәкиев бәян итте һәм беренче сүзне Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисләше Татарстан Ақсақаллар Шурасы рәйісі Раиф Қалиев қабірді.
Қазір бұл милли қаракетіні, нешік кені біздің екмегеме, біз қартайдық. Мұна мен Түбән Камадан, мұна Алабағадан, мұна Қозаннан, Қозаннан әлі бөлемін есін әтмі, мұна Шауладан. Соңа көре, мен әйтесім кере, Ғамил абының да, қазір нешек екен біре біз олайды. Қомымен біз олайды. Милли қаракет 90-ші жылдан бері шуша состав. Соңа көре, Мен тәкъдим шундый. Хәзер үйштырырга идарә. Чөнки бер генә кеше или ике рәискенә эшләтергә бер түгел. Менә син әйткән шушы менә активтан ханым нарлы кемнәрме әйдәгез идарә сөйләдек. Шушы идарәгә шушы тәкъдим иткән кешеләрне кертик. Һәм инде менә шушы үйштыру комиссиясе, комитеты дип әйтик мә идарәсе менә вакыт куеп бөтен элекеге исән имин булган башларны чакырырга кирәк. Бер, газетаға, мындағы местный газетаға бірге керек иғлан. Хәм ұлайтып, халық жиыны жиыға керек. Хәм, мен айтасын келе, бүгін күнде дәулет дәрежесінде, біз дәулет дәрежесінде, күңілілерінде уятып, біздің татар жетекшілерін, біз бүгін күнде мұнда көп бұты пұршын сақтаған, бүгін ешлеріміз не татарша білмей, не бисмилласын білмей, татар ешлері бүгін күнде Татар теле мохтаж түгел үлеп бара. Моны дәүләт дәрәҗәсендә без менә кузгалта алмаса, без менә шу бабайларны әбиләргә бер нәрсә сөйләмбез. Шуңа күрә һәр бер управлениегә, менә шу идарә нәрсә, берсе управление культуры, берсе УДА, дошкольное образование, берсе ГУНО һәм башка, сәнгать башка башка нәрсәләргә кишилерин тупларга керек.
Диде Раиф Галиев, анын чыгышынан соң Шалы татар иштимагы үзәге ветераны Наиле Фазлыева сөз алды.
Менә аның сүзләрен мин түптегел поддерживаю Рушала вети миндә. Ней, кабул итәм. Шыннан да безнең яшьләребез юк. Аннан соң дөресен әйткәндә безнең тегеннән мерида утыручы кешеләр дә, башкалары да бигрәк тә ниһаять теләмиләр безне татар халкын үстереп җибәрергә. Монысы дип дөрес әйттереп әйтәм. Аннан соң ул гына да түгел татар халкының сез карагыз, җиңү паркын нихәлгә китерделәр. Сез карагыз, культурный центр диләр инде, шул культурный центрда хәзер тезиләр полный хот-домнар, татар театрын бозып, татар театрының нине өстенә и тезеп куйсыннар әле, татарлар. И татарлар тези шуны, татарлар тези барысында элек торган нидә. Барысы да шуны. Ни өчен мин моны әйтәм, без татар халкы, әйбәтләп кенә бикерергә тиеш горисполкомга, мирига, дип дөрес әйтә. Без дип татар халкы монда. И татар халкы булып калырга тиеш. Ыршышып, тегесен эшләп, монысын эшләп, митингка да чыгарга кирәк. Анысын да дөрес әйтәсез, митингларны оештырырга кирәк. Оештырмыйча ярамый. Яшьләргә мөрәҗәгать белән чыгарга кирәк. Азатлык белән җиргән малайның телефоны миндә бар. Бу конференциядә җыелыш бик кичкене. Бу бармый. Конференцияга тегеләп урынбасарлар сайлар ишендә, урынбасарлар сайлар ишендә, бөтенесе ишендә кирәк күп кеше. Аннан соң моны бит кыл итә Россиядән генә түгел. Моны кыл итә безнең татарлар.
Үзебез
кыл итәбез моны.
Система кирәк. Система.
Система да безнең татар халкы утыра.
Системада татарлар утырмый, анда чиновниклар утыра. Аларның татарлыклары шул хәлдә.
Ну, чиновниклар утыргачтан без чиновникларны җиңәр өчен, нәрсә эшләргә тиеш?
Программа
кирәк. Программасы кирәк. Программа булырга тиеш. Аннан соң мин үзем коммунистлар партиясында, мин яшерен батырын түгел. Коммунистлар партиясында теге Аткан бабайны сразу ничек дип әйтте инде безнең беренче секретарь. Это вынужденный выстрел диде. Менә бу дип дөрес. Аннан соң коммунистлар партиясында да мин Мин генә түгел, башка татарлар да выступать итәбез. Что действительно безнең җиребездә шундый хәл бара, шулай дип. Монда безгә системага каршы килү өчен объединяция итәләр, әйбәтләп керешергә кирәк.
Диде Шалы татар иҗтимагый үзәге ветераны Наилә Фазлыева. Бөтен татар иҗтимагый үзәге президиум агзасы Казаннан килгән Кашиф Гатим булай диде.
Бу сүзне онытабыз. Без үз җиребездә Без җинаятьчылар түгел, без подполье дәшәргә тиеш түгел. Без үз җиребездә, без җинаятьчылар түгел, без халыкара документларда, хокук документларда язылган татар халкының һәр башка милләтләрнең яшәү хокукын тормышка ашыручы милли актив. Без изге кешеләр монда җыелганнар, мин үземне әйтмим. Без шуның өчен үзебезне үзебез подполье дип игълан итү, бу үзе бер коллык. Бу беренчедән, икенчедән. Без үзебезне бер вакытта да, менә иҗтимагый үзәк хәрәкәтләрендә йөрештәгә түгел, без оппозициядә дип. Оппозиция сүзен ташлагыз. Без оппозициядә эшләй алмыйбыз, күрдегез. Безгә административ ресурсны файдаланырга кирәк. Әйтеп бетерәсем килә. Менә шул Миңнеханов бөтен республика татар халкының менә бу рәсми нәтиҗәләр җитәкчеләре, алар безне Татарның менә шул депутат була алмаган, башка илгә керә алмаган, ә милләт өчен янган менә шул милли актив кешеләрне алар берләштереп, оештырып эшләсеннәр. Ярдәм итсеннәр, юнач бирсеннәр. Үзләре әйтә алмаган, бездән әйттерсеннәр. Торх оппозиция түгел. Аңладыңмы? Шул ике принципиаль нәрсәне аңлатыгыз, аңлагыз. Без подполье дәшләргә хакыбыз юк. Без оппозиция булырга хакыбыз. Бу шартларда бирәк тә.
Диде Казаннан Кәшиф Гатин. Аннан соң Алабуга татар иҗтимагый үзәге аксакалы Тәлгат Мөхәммәтшин сүз алды.
Коммунистлар оппозиция алар, хөкүмәткә каршы, системаны итәргә. біздің өзіміздің республикамыз бар, біз оппозиция сөзді бітерге керек. Мен де шығыр поддерім өтем, оппозиция түгіл біз Татарстан құрматыра, біздің құжалар үшілемей. Өзіке.
Үшілей.
Үшілейлер ағыр құжақларына, кіселерің қолын айтырлар. Бойлы дия. Оппозиция сөзді бітерге керек, қазі ома шарақты башларға керек тұрмышын.
Дейді Ақсақал Тәлғат Мұхаммәдшин. Отырышта язушы Айдар Халимні Тұқай премиясына тәғдім ету турында да сөз болды. Әлігі тілек тәғдім отырышта қатнашушылар тарафынан бір қаршылықсыз алқышылар білен қаршы алынды. Фәрит Әфенді Зәкиев шулайық Русияда орысшағына оқытыны мақсат етіп қойған қанун үлгісін Дума қарауына кіртірге жиынуларын шушы көрінішке Татарстан халқының іштимағы фикірлерін тудыру зарурлығында ескертті. Отырышта Шалы Татар іштимағы өзегі рейсі ярдәмшілері көрсетілер һәм сайланыр деп фаразланса да бұған мәні феврал айының бірінші шимбе сенә билгеленгән җыен карамагына калдырдылар. Әлеге җиде кеше тарафыннан оештыру комитеты төзелде. Алар арасында Шалла Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалдинов, язучы җәмәгатьчелеккесе Айдар Халим, милли хәрәкәт активисты Фәниз Гыләҗев һәм башкалар бар. Утырышның көн тәртибенә хәзерге вакытта төрмәдә утыручы Шалла Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның эшчәнлеге уңайыннан бәйге уздыру чарасы турында да әйтелде. Катнашкан халык бәйге уздыруны хуплады, урыннарда мондый истәмәләрдә әйтелде. Рафис Кашапов сәяси әзерлікді ұтытқаны, намус тұтқаны да шуңа аны Андрей Сахаров есіміндегі бөлекке тәғдім етуде орынды болыр еді дейілді. Рафис Кашапов 1998 жылда Шалы Татар іштимағы өзегі рейсі болып сайлана, аңа қадар да ол ішмекер туғанлары білен Харзайым Татар Милли Харекетіне болышып тұра. Ғаяс Исхақиның Иділ Орал, Вахид Имафының Сәйід Батыр, Ешірілген Татар тарихы һәм башқа есімлердегі китапларыны езерлеген мін киражлар білен шығарып бұшылай таратылар. 1990 жылдан алып 92 жылларда Қазанда Татарстан суверенлығын яқылау митингларына дистелеген мән халықны автобусларда, поездларда алып баруына ұйыштыра. Шалы Татар іштимағы өзегі рейсі болғаннан соң Рафис Кашапов, Кама Ариағы милли хәрәкәті ұйышмалары жетекшілері үшін бірләштірә һәм ортақ урам жиындары, қаршылық шаралары ұйыштыра. Көп санлы митинг пикетларда Рафис Кашапов милли мәғариф татар яшәйеше, мәшет мәдрәсәләр ише, нахаққа ғайыпленген татарлар һәм башқа юнәлештәге милли мәсьәләләрне күтәрә. 2000 елның июлендә Шалы Татар іштимағы үзәге штаб фатирын хокук органнары басып ала. Бар документларны машинага тиеп коядыр ызаталар. Татар иштимагы үзәге бүлмәсен кире алмаслык итеп ябыштырып куялар. Рафис Кашапов бу очракта да югалып калмый. Ул милли мәнфәгать юнәлешендәге эшләрне гаилә исемендәге булган фатирда дәвам итә. 2002 елның май айында Татар иштимагы үзәгенең штаб фатирына бер ничә баш кисәр һөҗүм итә һәм Рафисның 18 урыннан сиягы сындырыла. Тагын 3 кеше каты җәрәхәтләр ала. Шундый куркыту басымнардан соң да Шалы Татар иштимагы үзәге рәисе Рафис Кашапов үз эшчәнлеген киметми, Шалы үзәгендәге Жиңү паркында чиркәү төзүгә каршы чыга, чиркәү төзелешенә каршы булулары хакында 5000 кеше имза куя. Алар арасында урыслар да, украиннар һәм белоруслар да була. Алар Жиңү паркында күп милләтле ватан сугышы ветераннары рухын рәнҗетмәүне таләп итә. Бөтен Русия күләмендә резонанс тудырган шушы вакыйгалардан соң биредә Боз сарае төзелә. 2008 елның гыйнвар аенда Шалының беренче санлы бала тудыру йортында христиан руханый шукындыру йоласы уздыра. Шушы хәлдән соң Шалы Татар иҗтимагый үзәге зур каршылык чаралары оештыра. Халыкларга Русия җитәкчеләренә мөрәҗәгатьләр юллый. Бу мөрәҗәгатьләрне хокук органнары милләтара һәм дини низак тудыруга сәбәпче була ала дип мәхкәмә эшен кузгаталар. 2009 елның февраль аенда башланган әлеге эш Рафис Кашаповка шартлы хөкем бирү белән тәмамлана. Ул шушы хөкем эшләреннән соң да бер генә минутка да татар милли тормышының алга китеше өчен эшләрен туктатмый, пикет митинглар оештыра, халыкларга мөрәҗәгатьләр юллый, интернет сәхифәләрендә Украина Кырым татарларга кагылышлы язмалар да урнаштыра. 2015 елда Русия мәхкәмәсе Шалы Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны 282-нче мәддә буенча гаепләп 3 елга төрмә җәзасына хөкем итте. Булар хакында тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук бөтен татар иҗтимагый үзәгенең утырышыннан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрергә була. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә концертлар куюга багышланган канун кабул ителсә, үз көннәрен үзләре күргән бәйсез җырчылар да хакимиятләр баккан оешмага керергә тиеш булачак. Үз идарә оешмасында әгъза булып торган 3 елына 150 мең сум түләп тору карала. Бу канун өлгесе Русиядә тамаша күңел ачу чаралары оештырганда һәм үткәргәндә эшчәнлек нигезләре турында дип атала. Русия Думасы 15 декабрь көнне беренче укылышта кабул итте. Әлеге документка күрә, үз идарә оешмасы кимендә 50 кеше булганда урындагына тизеле ала, анда агза болуп турганларга 400 квадрат метрдан да зурак залларда чыгыш ясай алачак деп жазылган. 400 квадрат метр залга эң көп дегенде 300 тамашачы сыя. Жыршыны ыйышмага алуу алмауна да бул ыйышма агзалары хал итешет. Наилланы тыңлайык.
Канун үлгісіне қорағанда ұйышма ағзаларығына концерт құйу үшін золларыны аренды қалу, әм дәулет ұйыштырған тендерларда қатнашу хұқықына ие болашақ. Канунны бұзушылар, яғни ұйышмаға кірмеше, 400 квадрат метрдан зұррақ золларда концерт құйушылар башта 500 мін сумға қадар, екінші тапқыр ләксілер 1 миллион сумға қадар штраф түлерге мәжбур етілерге мүмкін. Үзидара ұйышмалары хакимиятлар контролінде болашақ. Канун үлгісі татар жыршыларын да аптырашта қалдырды. Филюс Қахиров бұ канун қабул етілсе, бәйсіз ижатшыларыны буып оларға мүмкін деп білдіре.
Аңнашыл мен нәрсе үшін біз кімгедір ақсаттілерге тиісілген. Ол нәрсе үшінде, біне әлік аңнен теге филармониялар болған енді. Филармонияда артистар ішілегенлер, шектер шуннан бір көмек болғанлар енді. Нәрсе үшін соң, біз бейт налог төлейбіз бұлайда. Ендейдер концерт площадкалар олабыз екен, арендасы төлене. Шоның үшін арауға авторский правалар төлене. Тағын нәрсе үшін төлерге сұрайын. Онда бейтінде бұл артистларыны бұғы балы бұла, мен қалса. Мен қалса, артист күші ол ерікте бұларға дейін шоу. Шыннан да ол ижатқа дұян кеттіреге мүмкен дейіп. Шыннан да мына мына қалса мен шақсан өзімді айтылым ерікті сары бір фантазия бар екенші өзің біләсің неше керек қыш алдына шығырға қам неңдей нәрсе жырларға қам неңдей формаға бұрға тиыш неңдей бір ұйышма мына ол біле бітірмен бет ол ұйышманың қанымлары неңдей боланың бәлкі ол жатқа зиян кетірі деп ойлаймын соған көрі мына қалса артист кіші сағат кішісі ол ерікті бұрға тиыш бүгінгі күнде
деп білдірді Филюс Қахиров. Татарстанның халық артисті сұңғы татар жері концерті уақытында азатлыққа саяси мәзәкілерге қоршы болуын білдірген Хәния Фәрхи бұ қанун үлгісін ақша яғыннан шиклеу деп қабыл еткен. Хәния Фәрхи көбі шырақта зур залларда ғына жырлай. Әгер жетекшілер шақырса, кішкенелерінде де шығыш ясарға әзір екенлігін білдіре ол.
Біздің ішілген заманда филармония еді бекенде. Өзінің қанунлары әйбәт еді, нашар түгел. Но анда халық тіліндегі сөйлеу жыршыларының запал құрабы тілі. Демек ол жыршы, популяр, мына біздің хам дүнапаларымыз, әлбе апаларымыз, илхам абыларымыз бір күніне үшер концерт қойып, ойлар бойы қойдып кірмейлер еді. Әмі мезерні ақша алалар еді. Мен бұ әйбір білен келішмеймін. Мен Аллаға шүкір шында тегі свободный художник дейлер бітәлі, шылай башылап жібәді қам, бүгінгі қадар жығылыйбыз әлі. Әмі мен бір ұйышмаға бірләшуларын, артистларының бір жүрісі білен әйбіттіп араласуларын қам, хүкіметіні бізні сақлауларын, яқлауларын бік көп көрір едім. Әм материал не яқтан анда 400 квадрат метрлары, әм шылай оқтығы шыннан көп мәдір түләп тұрыға екен. Бітәрмейм, шынки сі өзінің бүтін болған физиски күшілерін, ақылын, сұңғы күшілерін, сұңғы шақларда бұла, юллардан келіп біз мүңер шақырым, сәхнеге шығып, бәрі бір жығылып, біз күтіп тұрған халқыбыз алдына шығып. Тағын бір қот айтам, мен материалын яқтан өз-өзіме таянып қана, ижат чиклерін чиклеу болмай ол, мен ашылай ұйышып, артистлер бірге болсалар, бегебет болар еді. Әмне материал неяқтан чиклеу бола.
Қойбір жыршылар білдірелер мне бұттығы ирікли жырлау, яйса ирікли фикер білдіру. Шул яғына да басым болырға мүмкін деп құрқушылар бар жыршылар арасында.
Дұрысын айтим, достым, мен енді ижатымның өзінің дейін алған ұрынан, мен ерікті болдым, не сәтіледім, соны сөйледім, не сәтіледім, соны жырладым, мені енді ол қорқытмай. Әлхамдулиллахи шүкір. Мұнда бары бір, деген мен еріктімін деп айтып, сахнадан тәлесем, нәрсе сөйлеп жүру деген сөз түгіл әлі.
Деп білдірді Хәния Фәрхей. Жыршы Илдар Хәкимовта қанун үлгісінің минуслары белгілі, ә жыршыларға плюсләрі неде болашақсың деген сұрау қоя. Татарстан мәдәният министрлігін концертлар ұйыштырмай, бұл үлкеде бармаққа бармақ та соқмай деп тәнқитләсе де, ол үзидара ұйышмасы министрлік қанаты астында болырға тиеш деп білдіреді. Qonun qabul etilib, uyushma tizilib qolsa, bütün totar jirçilari orasından uzin onun jitekşisi etip kure.
Ne üçün barlıqa kire bu qanunlar boyunca işlev, ne üçün nesaka kire bu, nesaka üçün kire ikene. İkinciden, bizge ağırdan nesaka bula, bizge anu plus yaqları, hem minus yaqları, minus yaqlarını anladım ben. Albatta, biz anda kereket iz bulabız, ne deyir, oqşa tülöp barıqa tiyiş bulabız, şulay bitindir. Ne üçün degende, bizden finansirovani bora tulusunca özü bizden arqadağına. Әйтік, біз өзіміздің концерттарымызды ұздырамыз, хам ұздырған концерттар ақшасына біз өзімізге автобус аламыз, ол автобусларына әйтік, ремонтлаймыз, анасыңды киім жасаймыз, клиптар шығарамыз, жырлар жаздырамыз. Біздің концерттар бек көп. Бізге шул министрлік культуры бір уақытта бір жерден көрсеткен жоқ. Бармақ бірін де шеткендер жоқ. Біздің ішімдік үшін шушы Ресей көлемінде біз әйтік, татар дүниесінде Затар тамашасына мәдәният сәнгать үстерү өлкәсендә эшлибез. Аны бер сүздә күзаллаганнары юк, бер сүздә әйткәне дә, күргәне дә, белгәне дә юк, әйбит. Үзләре алар бу эшләр сәнгать министрлыгы бу эш белән шөгыльләнмәй бөтенләй дә. Хәм аларның куйган концертлары да юк, тамашачылар өчен, татар дөньясы өчен, татар тамашачылары өчен бөтен Россиядә бер эшләгән эшләре дә юк, бармакка бармак ташытмыйлар. Менә шунда булган акчаларны алып бүлеп утыралар, дөресен әйткәндә. Тегінде жіберіп, мұнда жіберіп, біз білеміз бейтінде басында. Бізге ердем көрсеткен күші ұйық. Әләкен қазір үшілеген күшіден тағы да нешектір ақша алырға яғын қорау алар тарафынан. Бізге қалғанда, мен бірді оңай қорамас едім маған. Менім шындай тәқдимім бұл үреді. Әгер дәм әгер, мұнды үйішма барылқа келе екен, шушы үйішманың түп үшенлігі болып, татар тамашасына жеткерілген программалар, аларның мәдени істәлігі, аның байлылығы, Аның мүмкінділігі һәм мүмкінсізлігі тамашашыларға көрсетілетін атырған программа. Не үшін дегенде, бүгінгі күнде бик көп артистлар түбен дәрежедегі, түбен сифаттағы программалар көрсетіп, халықтың зауығын кеме тұрған һәм дә инде менә шушы теге кирисиянда бұталанып, шынасын жин юққа ярамаған сөздер сөйлеп, теге билден түбен юмор белән халықты жәлеп итеп, аларның өчен аларға барысы бер. Ол кішілерге, мына жыршыларға, ол артистларға бару бір, оларға нешік та болса кішіні жәліп етерге. Нендей кемелді сәнғат өсуі бара біздің татар дүниесінде. Аны біз сізді күйремей, мына шушы процесіне деп айтар едім мен. Мына если ол барлыққа келе екен шушында ұйышма, ол ұйышма әлбетте бұларға тиіш, мына әлекегеше худсовет дегендей бір. Худсоветте әлбетте жырлар өтерге тиіш. Жырлар өтеме, өтмейме. Анасың, аның театрализм қойылған программасы бар. Аның іштәлігі тұрыш ұйта міне бұл мүмкіндегі біздің татар дүниесіне көрсетерге жоқ ма? Міне біз шушыларны күзаллап, аларны өткерсек, өткермесек, міне мен ойлаймын аның керектігі шында болыр деп. Ол кімнің қолында бола? Әйтек, ол ұйышмада аның болырға тиіш, һәрбір ұйышмадағы көбік аңа болырға тиіш идарешісі. Менә идарәчесе аның ярдәмчеләре һәм дә ниндидер совет булырга тиеш, бер генә кеше хәл итә торган түгел, бәлки ул башка өлкәләрдән дә, сәясәт дөньясыннан да кемнәрнедер нигә кертергә тиешбез дир оешмага, әйме? Һәм дә ниндидер минималь дәрәҗәдәге взнослар шушы оешманы булдыру өчен һәм эшләтер өчен бәлки аны эшләргә мөмкиндер без. Атак теге акча җыеп ятыр өчен генә, менә сезгә без Рұқсат бермейбіз, сіз бармайсыз. Нәрсе анда, нәрсе біз аларға қаршы шығына тиеш. Әлбәтте аларның нендей критериялары барға тиеш. Кім ол кірмеген екен, ақша төлемеген екен. Мына ол әйбір дұрыс түгел.
Өзі дәрә жыршылар ұйышмасы, ол хакимият күзәту астында болырға тиеш ме, яисә бәйсіз деп ойлайсың ма?
Ол болырға тиеш. Инде мәдениет министрлығына подконтрольный организация. Менің ойлауымша, дұрысырағы болса, олар аның бұлай шығырылуға тиеш. Ләкин шулай да мәдениет министрлығы аның бұлай шығырылмай екен, шақсан ол ұйышманы бір ұйышма кіші ұйыштырып, дәулет законлары негізінде, неге законлар бар мына біздің, шулардан шықмай, аларға арқаланып эшләргә мөмкин.
Сән гатьнүгән мен тиренен аңлаган берәр кимне күрәсең менә бу ишмага җитәкче иттереп.
Менә кимне дә булса теге төгелгән тотып әйтә алмыйм. Мин аны идара итә алыр идем, эшли алыр идем. Ни өчен дигәндә, безнең географиябыз бик зур. Бөтен Россия төбәкләрендә булабыз. Елына безнең 170-гә кадәр концертларыбыз була. Һәрбер җирдә безнең тулы заллар. Миңа бит якын тема бу. Без сәнгать өлкәсендә 12 yıl işleyiz. Hem 12 yıl bizim kassa konsertleri hem min o işini dolayısıyla yerine gelir başkara alır idim.
Dip bildirdi Azatlıkka İldar Hakimov. Jırşı hem muzikant İldar Mübarek Şin Mubay hazır Rusya'da konunlarının iki maksat bilengine ya kurkıtıp duru için ya akşa jiyu şingine şıgarılgan neydi. Konsertler kuyuğa korağan bu konunu ul ürkütüp duru için ezirdenlerge mümkün dey.
İn birinci başka kilden eyber bu değişik müzikantlarga basım yasarga mataşu kürkteyler. Çınlap tırıp alarını tap salır için tüvül, bara tik kuruk alır için gine. Ürkütüp tırı için gine. Hazır gümümen kanunlar iki türlü. Birisi ürkütüp tırı için, ikincisi hazır tüge haller hırtıge git geçtin. Niçik de olsa büdjet tuğulandıru yağın karal. Türlü tüge anglası anasullar bilen. Min olu siyasetini uzu anglap bitirmeyim. No, birinciden logika bilen anla bulatırgan eyvür tüge olu Rusya siyaseti. Belki anda eri oyuşmalar, konsert oyuşmalar yüz aslarına almakçı bula. Vaktiyek muzikantlarının bitirip imiş. Yenisi bütün müzik kronojileri yine tutacaklar. Olay olur da mümkün, olay olur da mümkün. Del min bir sinekken de bilesin de kilmi. Bu benim üzüme kağıla atırgan eğitim ol. Küpten jırlağan da yok, yok, nitken de yok, tilek de yok. Tileseler ne kılansınlar şunda. Min bu yıldan başlap, bütünle yol. Yoğalıklar bilen tanışıp barudan da baş tartam. Çünkü ben şu uzun prosto yaşayıp bu tınlağan anlağan kişiye bir adam baş o katlı dili informasyon patokunu kütere almıyor. Şuna göre ben gittim anlam.
Ağımın konsertler de ayıştırmayın bu tendi beytesin kileme.
Yok olay kırt kesesim kelmeyip, dünya bitti orunda gına tırmayı, oğa bara. Prosto hazırge vakit neytem. Hazırge vakit nedirsten de, ve oyuşturası kelmeyip, acırlarga tilek de yok, anday uy da yok. Mümkillikler bulup tırsa da, çakırıp tırsa da. Onun için bitmindir bir icat rejiminde bulurga, acırlarga tilek tırırga kerek.
Dip bildirdi Yıldar Mübarekşin. Konsertler uyuşturuğa bağışlangan bu kanun ülgüsüne Rusya'daki bilgili sanat Kerlerinin bir ilişi keskin karşı çıktı. Onlar Rusya Dumasına aşık hat imzaladı hem ana Boris Grebenchikov özünün Facebook'tağı bitine urnaştırdı. 37 imzalaushi arasında Ilya Lagutinka, Andrey Makarevich, Zemfira Ramazanova, Igor Rastiryayev, Boris Grebenchikov, Splin türkümü hem başkalar da var. Onlar eligi kanun ülgüsü başka iş bilen şügillenip yılga 1-2 gine konsert uyuşturuşlarının hukukların korrupsiyaga da yol aşa deb bildire. Vznosda kütere olmaslık bulurga mümkin, yaş başkaruşinin konsertine bilet beyeleri 200-300 sumgına turadi. Jırşılar Rusiyanın qaybir tübeklerinde uz idare uyuşmasını tüzü üçin kiminde 50 başkaruşi tobılır mı degen sırauda kuya. Bu uyuşmalar tüle kalsa Tatarstan'da jırşılarga kıtlık bulmayacak. Respublikada minnen artık jırlap tamak duyduruşu sahnelerge şiğadi bildiruşlar da var. Sıngı vakitte Tatar jırşılar arasında başkaruşlarını ilek aşa utkarıp layıklarga gına sahnede jırlau mümkinligi birge kerek degen taqdimlerde yongarı başladı. Kompozitor Ilmira Galimova Medeniyet Ministerliği konsertler kuyarga rıksat büretirgan lisenziye buldırırga tiyeş deyip bildirgan idi. Bu fikirni Salavat Fethettinov da hopladı.
Nail Alan'ın elgi yazması bile bizim internet sahifemizde de tanışalasız. Adresimiz azatlık.org. Hörmetli tınlaşılar, azatlıqna bugünkü tapşırı şunun bilen tamam. Bizning tapşırılarını şulaq internet sahifemizde de tınlay alasız. Adresimiz azatlıq.org. Mikrofon altında landış qarası buldu. Sağ buluğuz.